Virðulegi forseti, ég get nú tekið undir með háttvirtum þingmanni Einari K. Guðfinnssyni að þessi umræða er afar undarleg. Í viðskiptanefnd í morgun var farið ágætlega yfir þetta og það var ákveðið að kalla eftir þessari umsögn úr því að forsætisráðuneytið væri að kalla eftir formlegri umsögn og það er ákveðið að kalla það inn í nefndina. Í nefndinni fór hins vegar fram umræðu um það hvort að það væri eðlilegt við vinnslu lagafrumvarpa að erlendir aðilar veittu umsögnum um íslensk lög og það var ágætis umræðu um það að þykir ekki að menn, minnstakosti menn rámaði ekki í hefði eða það hefði gerst áður en það var allavega enginn sem að mælti því í móta það hefði gerst. Þannig þetta fór fram í umræðunni í morgun og engin ástæða til þess að reyna að draga það fram eða varpa því upp að hér sé einhver leynd. Og þetta verður enn undarlegri því ljósi að í að minnstakosti 10 ár, ef ekki 15, þá hafa sjálfstæðisflokkurinn og ráðherrar þeirra, og þar gekk nú lengst á sínu tíma fyrrverandi forsætisráðherra Davíð Oddsson, þeir heldu því fram og hafa haldið fram allan þennan tíma að þingmenn hafi ekki meiri aðgang að upplýsingum en sem kveðið er á í upplýsingalögum. Þannig er það. Ég hef alltaf mótmælt þessari túlkun. Hins vegar er mjög athyglisvert og mörguleiti gaman og skemmtilegt að sjá sjálfstæðisflokkinn allt inni hér nú snúast gersamlega á haus í öðru hlutverki og tala af allt annan hátt en hann hefur gert í 1.5 eða 2 áratugi. Og það er kannski eitthvað sem væri ágætt að fá skýringar á. En aðeins um þetta hvílir engin leynd og þetta verður tekið í gegn eins og vera ber og unnið á tiltekinn hátt. En spurningin er þessi: á meðan málið til meðferðar í þingnefnd, af hverju er verið að eyða tíma þingsins hér í opinu umræðu til þess að klára þetta, vegna sem það er auðvelt að klára þetta í þingnefnd, en það er augljóst að það er einhver mjög undarlegur ásetningur hér að baki, enda kom það fram í nefndinni í morgun að langt líklegast er að Seðlabankinn sjálfur hafi óskað eftir þessum upplýsingum og það er athyglisvert að háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson hafi fengið upplýsingar um það.